დიდი მადლობა, მოგესალმებით მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო რამაზ, პირდაპირ შეკითხვებზე გადავალ. პირველი შეკითხვა ასეთია: გლობალურ პროცესებში ჩართვის რა პერსპექტივები აქვს ქართულ ფილოლოგიას?
მივესალმებით ქეს მსმენელს უპირველესად ყოვლისა და შევეცდები პასუხი გავწე ამ კითხვას. მე მეჩვენება, რომ გლობალურ პროცესებში ქართული ფილოლოგია ადრეული შუა საუკუნეებიდან არის ჩართული. შეიძლება მაშინ გლობალიზაცია და თვითონ ტერმინი გლობალური არ იხმარებოდა, მაგრამ თუ კი რამე გაჩნდებოდა საქრისტიანოში, ქართველები ცდილობდნენ თავუყოვნებლივ გადმოეღოთ ქართულად. იქნებოდა ეს სირიული, ებრაული, ბერძნული თუ სხვა ენები. და რაც მთავარია, შედარებით ცოტა უფრო ადრე ჩდება ქართულ ლექსიკონში სიტყვა თარგმანება, რომელიც ძალიან ღრმა არის და არ ეტოლება ოდენ თარგმანს. ეს არის სამეცნიერო აპარატი, ანუ განხილვა, განშხრეკა თვითონ ტექსტისა, განმარტება. და აი სწორედ იმ სკოლის და იმ დიდი სამუშაოს წყალობით დღეს მრავალი ფილოსოფიური ტერმინიც კი გაგვაჩნია. როდესაც შესატყვის ვერძებნიდან ქართულში, ან ძველი ბერძნულიდან კალკირებულ ფორმას მოიმარჯვებდნენ, ან თვითონ აკეთებდნენ, თუ შეიძლება ესეთი უხეში სიტყვა ვიხმაროთ, აკეთებდნენ ამ ტერმინს, ამ სიტყვას, და უზარმაზარი ფილოლოგიური მუშაობა ჩატარებული. და ასე რომ მე ასე მეჩვენება, რომ გლობალურია. და კიდევ ერთ მომენტს მოგახსენებთ, რომ სამწუხაროდ ბევრმა პროფესიონალმაც არიცის, ჩემ და სავალალო და სამწუხაროდ, მაგრამ აბსოლუტურად გლობალური ტექსტია ნინოს ცხოვრება. თუ მას ჩვენ წესიერად წავიკითხავთ, მაპატიეთ ესეთი ხმამაღალი განცხადებისთვის, რომ წესიერად რას ნიშნავს, მაგრამ აი თუ ჩაუღრმავდებით და გონის თვალით შევხედავთ, ეს არის აბსოლუტურად გლობალური ტექსტი. და საუბედუროდ ჩვენ ფორმატი არ გვაძლევს ფართოდ გაშლის საშუალებას და
სამწუხაროდ
ხო, აი ეს ვიკმაროთ.
კარგი, შემდეგ კიდევ არის შეკითხვები ქართულ და ქართულ ფილოლოგიასა და მსოფლიო მასშტაბის ფილოლოგიას შორის, ამიტომ ახლა მართლაც ეს ვიკმაროთ. მეორე შეკითხვა ასეთია: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ მისაღები გამოცდების სისტემის შეცვლის შემდეგ უნივერსიტეტებში განსხვავებულად მომზადებული თაობა მოდის?
ორგემაგი პასუხი მაქვს.
აბა, როგორი და როგორი?
ერთი დადებითი. ამის საშუალებას მაძლევს ის, რომ დაახლოებით, კი არა ზუსტად, 36 წელია ოფიციალურად ლექციებს კითხულობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მე ასე მოიხსენიებ მზარავს, როდესაც ჯავახიშვილს ხმარობენ, და ჰუმანიტარული ეხლა უკვე ფაკულტეტია და ასევე მაპატიო ჩემო მსმენელობა, მაგრამ უწოდებ ჰუმანიტარულ ქვაბს, იმიტომ რომ იქ აღარ არის დაყოფა. ადრე ვიცოდით, რომ იყო დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ეს ყველაფერი ერთად არის ჩაღრილი. მაგრამ საუბედუროდ ძალიან ძალიან დაიწია დონემ, მომზადების დონემ
დაიწია,
ძალიან დაიწია. და კიდევ ერთი ძალიან სავალალო მომენტი:
რას უკავშირებთ, რომ არ კითხოთ, არ შემიძლია?
რას უკავშირებთ?
თვითონ დაასრულეთ.
არა, გეტყვით. ეს არის მაშინაც კი, როდესაც უნივერსიტეტი უნივერსიტეტობდა, ესეთი მოჯადავებული წრე იყო. ჩვენ ამუნათებდით სკოლის მასწავლებლებს, სკოლის დირექცია გვეუბნებოდა, რასაც თქვენ ამზადებდა, როგორ სპეციალისტად გვიმზადებთ, აი ისინი მოდიან და აი შედეგი დგება. მაგრამ ვერც კი შევადარებ, იმდენად მაღალი იყო ზოგადი მომზადება. დღეს თითქოს ხელმისაწვდომობა არის გაცილებით უფრო მაღალი და ბევრი საშუალება, რომ დაეუფლონ ცოდნას, თუნდაც ენეს. მაგრამ აი ჩემ სტუდენტებს იშვიათი გამონაკლისის გარდა ძალიან მიჭირს ლიტერატურის დასახელება. არა იმიტომ, რომ მე ვერ ფლობ ამ ლიტერატურას, და განა იმიტომ, რომ არ არის არც ერთი ენა არიციან ქართულის ჩათვლით.
ქართულში ჩატვირთ.
სამწუხარო. Ну,
საინტერესო. სკოლის პრობლემა ალბათ რა,
აბა. ალბათ ეს ერთი დიდი პრობლემა, რომელსაც აუცილებლად უნდა ძალიან რუტინებით მიხედვა, დავიღუპებით.
ძალიან ცუდი და კიდევ ბევრი შეკითხვა გამიჩნდა, მაგრამ სამწუხაროდ არ მაქვს უფლება, რომ ხოლმე ჩემი შეკითხვები დაგისვათ, იმიტომ რომ ჩვენი მკითხველების და ჩვენი რადიოსმენელების შეკითხვებია. და შემდეგი შეკითხვა ასეთია: თუ გავითვალისწინებთ უახლეს ტენდენციებს, რომ კვლევები უნდა იყოს რენტაბელური, რამდენად ხერხდება საქართველოში ჰუმანიტარული მეცნიერებების განვითარება?
თითქოს ხერხდება. თითქოს ხერხდება, მაგრამ რეალურად არ ხერხდება. ჰუმანიტარული სფერო გახლავთ ის სფერო, რომელიც წარმოგაჩენ შენ ვინ ხარ და რა ხარ. არ არსებობს სომხური ქიმია, ჩინური მათემატიკა, შეიძლება სკოლები არსებობს და უძლიერესი სკოლა იყო მათემატიკური ქართული, მაგრამ ერის სულიერ პოტენციალს ამჟღავნებს სწორედ ჰუმანიტარული სფერო. ორჯერ ორი გობის უდაბნოშიც ოთხია და ჰიმალაებშიც, მაგრამ ვეფხისტყაოსანი არის ჩემი, ძალიან ჩემი როა, აი მერგას ხვისიც. ისე არ გამოვა, ისევე როგორც ივლისის ფერი ყინვის ყანწებით გალაქტიონი რო ბძანებს, ის ძალიან მისი როა, მერეა ჩემი, მერეა ხვისი ნებისმიერი პოეზიის მოყვარულისთვის. არადა თუ გინდა შენი სახე წარმოაჩინო, აი ამ სფეროში უნდა გააკეთო რაღაც.
და რენტაბელობას რა უყურებს?
რენტაბელობა ის არის, რომ აქ პირდაპირი პროფიტი, რასაც ქვია, და ჩქარი
ფული,
სარგებელი არ არის. მაგრამ როდესაც ეს არ გაქვს, საერთოდ აღარ ახარ, სახეს კარგავ და აღარც არავის არ აინტერესებს. აი დღეს ბუმია და დიდი ნედებს ამყარებენ ღმერთმაინებოს ამ ტურიზმზე. მაგრამ ის კაცი რო ჩამოდის და რო გაოცდება მეათე საუკუნეში ეს ქართველი რას აკეთებდაო, ან რა ტექნოლოგია ჰქონდა, იგივე თქვათ ტიხრული ქართული მინანქარი, რომელიც წმინდა ქართული ტექნოლოგიაა, ეს არ არის ბიზანტიური, ბიზანტიური განსხვავდება, იგივე ოქრომჭედლობა, ოქროთმქანდაკებლობა, მე ესე სიტყვას ასვი, შენია შენეულია, იგივე გვირისტი, ნუ გაგიკვირდება მსმენელო, ეს ქართული ტექნოლოგია. და იმიტომ მაინტერესებ, თუ ვინმე საინტერესებ, რომ განსხვავებული ხარ, თან არც თუ ცუდი. და ეს ჰუმანიტარული სფეროა და აი ეს თუ დაიკარგა და სულიერება დაიკარგა, მაშინ აღარც არავინ არ იქნება და კი შეიძლება დიდი ფულიც იყოს და ჰაი-ტექიც, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს.
იცით, ეხა შემდეგი შეკითხვა ისევ ეხება სოფლიოში ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს. აქ არის ეს შეკითხვა ბატონ რამაზ, არის თუ არა სოფლიო მასშტაბით არსებული კრიზისის ნაწილი ჰუმანიტარული მეცნიერებების კრიზისი საქართველოში და რა სპეციფიკური პრობლემები ამხრივ ჩვენთან. და მე მინდა ისევ აი ამ პირველ შეკითხვას დაუბრუნდეთ გლობალურ პროცესებში ჩართვას და თქვენი საუბრით შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული როგორი იყო ქართული მეცნიერება ჩართული აი ამ გლობალურ პროცესში და დღეს რა ხდება, იქნება ამ კითხვის პასუხად?
ალბათ ბოლოდან დავიწყებ, რა სპეციფიკური პრობლემები ამხრივ ჩვენთან. სპეციფიური პრობლემა გახლავთ ის, რომ რაოდენ გუსაკლავიც არ უნდა იყოს და რაოდენ ტრივიალურიც, დაფინანსება არ არის და მოთავდა ეს განსაზღვრავს თან ამას დიდი სახსრები
კეთილი მოვასწრებს ნიშნავს
ეს ვეცდები. ამას დიდი ფული არ ჭირდება, ამას ჭირდება კარგი მენეჯმენტი, დღევანდელი ტერმინოლოგიით რო ვიხმაროთ, და ალბათ ნება, სხვა არაფერი, თორე უფლისნებით ჯერ კიდევ საქართველოში ინტელექტუალები არიან. ახალგაზრდა თაობას იგულისხმება აი ამ სფეროში, შედარებით ახალგაზრდა, მე არ ვამბობ ისინი ვინც დღეს სწავლას იწყებენ. ამიტომ თუ ნება იქნება და თუ ხელშეწყობა იქნება, ეს ძალიან იოლად ასაწევია და აბსოლუტურად თანამედროვე, მსოფლიო თანამედროვე გლობალურ პროცესში ქართული ხმა იქნება გამოყოფილი და ძალიან გასაგებია.
აქ კიდევ ერთი შეკითხვა არის სამწუხაროდ თუ ვეღარ ვასწრებთ მე მგონი ვერაფერს და თუ არის ეს კითხვა არის ესეთი რომ მაინც მოთხოვნადი არის ეს ჰუმანიტარული მეცნიერებები და სხვა პროფესიის ადამიანებზე მეტი პრობლემა გაქვთო განათქვენო აი ძალიან მოკლედ იქნება ამ შეკითხვას პასუხობ და
თითქმის უპასუხე თითქმის უპასუხე ამას ისევ ნებაა საჭირო გარკვეულ ინსტიტუციათა მხრით, რომ აი ეს საქმე დაალაგდეს და ამას
მეტი ფინანსები.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა უაგრესად საინტერესო საუბრისთვის. მე უბრალოდ ჩვენს მენელებს ვეთქვი, რომ ჩვენ უსათუოდ გავაგზავნებთ საუბარს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, იმიტომ რომ არ კიდევ არის რამდენიმე შეკითხვა, რომელზეც ვერ მოვასწარით საუბარს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ია, დიდი მადლობა სტუმარს, პროფესორ რამაზ ჯილაიას, ლიტერატურას ცოდნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი, ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მას ია ანთაძე მასპინძლობდა. ზოგადად მსმენელებო, მე კიდევ ერთხელ გაგემეორებთ, რომ შეკითხვის დასმის საშუალება სტუმრისთვის აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოაგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე radio tavisupleba.ge.